zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfone, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Invitatul emisiunii de astăzi este președintele Parlamentului, Marian Lupu, pe care am ținut să-l întreb întâi de toate despre compatibilitatea sa cu mediul politic, cu legislativul și mai cu seamă cu grupul parlamentar din care face parte. Nu am căutat să fiu foarte politicos, pentru că grație vârstei, dar și felului său de a fi, lui Marian Lupu pare să-i convină mai mult să fie contrazis și înfruntat decât să-i se adreseze întrebări languroase. Câteva fragmente din acest interviu, ce au vizat subiecte de actualitate, le-am incorporat în programele curente ale Europei Libere. Drept urmare, aș putea spune că am rămas cu cireașa de pe colivă, ori poate invers, doar cu coliba. Oricum, am promisiunea lui Marian Lupu că voi mai avea ocazia să-i adresez și alte întrebări, inclusiv din registrul celor personale, incomode, etc. Așadar, imediat după știri, am să-i ofer cuvântul președintelui Parlamentului.
Bună seara, la microfon Oana Serafin. Primul ministru moldovean Vasile Tarlev a avut o întrevedere cu Gheron Cremens, director executiv al Fondului Monetar Internațional, informează serviciul de presă al guvernului. Primul ministru moldovean a menționat că în ultimii ani relațiile de colaborare dintre Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au avansat mult. Oficialul FMI a apreciat că guvernul Moldovei a elaborat un program ambițios la nivel microeconomic, care este susținut de FMI prin programul de colaborare semnat în anul 2006. În opinia directorului executiv al FMI, guvernul Moldovei trebuie să persevereze pe calea reformelor financiare economice deja inițiate, necesare Republicii Moldova. Guvernul eston grăbește planurile de a reamplasa monumentul soldaților sovietici mutat în această săptămână din centrul capitalei Tallinn, într-o încercare de a diminua tensiunile etnice din țară. Ministerul eston de externe a anunțat că activitatea de reamplasare a statuii a început chiar astăzi la cimitirul militar din Tallinn. Pentru naționaliștii estoni, monumentul reprezintă simbolul ocupării țărilor de către trupele sovietice, în timp ce etnicii ruși îl percep ca pe un omagiu adus celor care au luptat împotriva nazismului în cel de-al doilea război mondial. În violențele din ultimele zile de la Tallinn, un om a fost omorât și peste 150 răniți, iar poliția a anunțat arestarea câtorva sute. Zeci de mii de persoane care sprijină regimul laic din Turcia au protestat la Istanbul pe fondul crizei politice declanșate de alegerile prezidențiale. Disputa se poartă între forțele care susțin menținerea strictă a regimului laic și susținătorii actualului guvern islamist moderat. Actualul șef al statului, Ahmed Sezer, de orientare laică, a afirmat într-un discurs recent că o serie de forțe din afară și din interiorul Turciei amenință regimul laic din țara sa și încearcă să submineze autoritatea armatei. Pe de altă parte, comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, a avertizat ieri armata turcă să nu se mai amestece în politică și aceasta la numai o zi după ce statul major de la Ankara a anunțat că urmărește cu îngrijorare dezbaterile legate de laicitate. Vineri, Marea Adunare Națională a Turciei, Parlamentul unicameral al acestei țări, nu a reușit să le aleagă pe ministrul de externe, Abdullah Gül, din primul tur de scrutin președinte al țării. Opoziția a boicotat scrutinul și a sesizat Curtea Constituțională, invocând lipsa cvorumului. Următorul tur de scrutin este programat pentru data de 2 mai. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad l-a informat astăzi telefonic pe premierul irachian Nuri al-Maliki că va lua parte săptămâna viitoare, pe 3 și 4 mai, la conferința internațională pe tema securității Irakului ce se va desfășura în Egipt. Anunțul survine în ziua în care secretarul Consiliului de Securitate Națională din Iran, Ali Larijani, vizitează Irakul. Participarea Iranului la conferința din Egipt este considerată foarte importantă, având în vedere influența Teheranului asupra irachienilor șiiți. În Afganistan, forțele coaliției internaționale au întreprins un raid într-o provincie din estul țării, ucigând 4 militanți și 2 femei. Poliția afgană a declarat însă că toți morții sunt civili. Raidul militar a provocat protestele câtorva sute de afgani care au blocat drumul principal din apropierea localității Jalalabad. Protestatarii au scandat lozinci anti-americane și antiprezidențiale. Corinne Cordelier, o stateca franceză care a fost reținută 24 de zile de către talibanii afgani, s-a întors astăzi în Franța. Talibanii mai țin ostateci un alt cetățean francez și 3 afgani și cer autorităților de la Paris să își retragă militarii din forțele NATO desfășurate în Afganistan. Europarlamentara română a Partidului Social Democrat, Corina Crețu, a declarat astăzi într-o conferință de presă că situația politică din România provoacă îngrijorare în Parlamentul European. Corina Crețu l-a acuzat pe șeful statului român că ar transforma România într-o țară problemă a Uniunii Europene. Demersul de suspendare a președintelui Traian Băsescu a fost inițiat de PSD, iar românii vor decide la 19 mai prin referendum național dacă sprijină sau nu suspendarea președintelui Traian Băsescu. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, astăzi vom sta de vorbă cu Marian Lupu, președintele Parlamentului. Iată și o scurtă fișă biografică, care a apărut prima în ordine când am dat o căutare pe Google. Vă citesc de pe site-ul Moldova.org. Născut la 20 iunie 1966 în municipiul Bălți. Este moldovean de naționalitate. A absolvit actualul liceu Gheorghe Asachi din Chișinău. Anul 1983 a obținut diploma cu mențiune la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Economie. Anul 87. A urmat studii post-universitare, între 87-91, doctor în economie. Apoi a urmat cursuri de macroeconomie la Institutul FMI din Washington, 94, și comerț internațional la Institutul Organizației Mondiale a Comerțului din Geneva, 96. Din anul 1991 a activat în cadrul Departamentului Relații Economice Externe, iar în anul 1997 a devenit directorul acestuia. Concomitent, în perioada 92-2000, a fost director executiv al programului TACIS Moldova. Din iunie 2001 este viceministru, iar din august 2003, ministru al economiei. La 6 martie 2005 a fost ales deputat în Parlament pe lista PCRM. La 24 martie 2005 a fost ales în funcție de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Posedă limbile franceză, engleză, rusă. Căsătorit, are 2 copii. Domnule președinte, așa cum se spune în mediul analiștilor, Marian Lupu, fiind prin definiție un tehnocrat, a acceptat funcția de președinte de o manieră perspicace, astfel încât să-și facă lui, în primul rând, tehnocratului Lupu, condiții bune de activitate. Ați făcut condiții pentru acel Marian Lupu din guvernele precedente?
Trebuie să zic că nu sunt unicul caz că un tehnocrat pleacă pe dimensiunea politicului. Cred că este un lucru absolut firesc. Nu am fost lipsit în postura de ministru al economiei de susținerea politică necesară pentru promovarea acelor reforme, idei, soluții pentru dezvoltarea economică a țării. Este firesc că se produce o atare evoluție când o persoană care s-a dedicat serviciului public intră pe dimensiunea politică, care oferă și posibilități mai largi de aplicare aptitudinilor, cunoștințelor, viziunilor, valorilor, dacă doriți.
Dar important dilema clasică este business sau politică? De ce nu v-ați dus în business?
Să știți că nu am fost în business niciodată și, de fapt, nu am conceput o atare carieră. Asta e și era ideea la care v-am atras atenția, că imediat după facultate, după ce mi-am făcut și doctoratul, mi-am dedicat întreaga carieră serviciului public. Iată de ce, în cazul meu particular, îmi pare o mișcare naturală, cu atât mai mult că la acest post de președinte al Parlamentului am venit din propria mea decizie, nu am fost influențat, nu am fost presat, înțelegând foarte bine că acest post, pe lângă faptul că presupune o muncă publică, responsabilități, deci posibilități și responsabilități. Această decizie nici de cum nu a fost adoptată să obțin dividende politice ca scop, ca obiectiv. Oricare politician trebuie să fie foarte conștient de acel fapt că dacă începe să conceapă politicul de dragul politicului, făcând abstracție de o comunicare cu societatea și fiind exponentul societății, politicianul riscă să se izoleze.
Domn președinte, dar imaginea unui politician în ziua de azi, nu neapărat în Moldova, este destul de proastă. Nu ne mai ambalăm atunci când ei spun că sunt absolut dezinteresați, că vor binele poporului. În realitate, fiind și niște dividende, dacă nu orgoli.
Păi nu vă pare,
câștiguri.
Da, domnul Bătnaru, nu vă pare...
Totuși, care-i mobilul?
Așa, nu vă pare oare că această situație care se înregistrează în Republica Moldova, când politicienii sunt într-o anumită măsură desconsiderați de societate, se datorează tocmai acelei poziții, aș numi eu, irresponsabile a marii majorități a politicienilor din trecut. când politicul a devenit o zonă abstractă, când politica se făcea de dragul politicului. Da, trebuie să ținem cont și de faptul că o doză de responsabilitate o poartă și electoratul, societatea propriu-zisă, fiindcă trebuie să se manifeste mult mai exigentă. Dar haideți să nu uităm că, poate în mod primar, această responsabilitate revine politicienilor. Și cred eu că situația pe care ați constatat-o tocmai și se datorează faptului că foarte mulți politicieni au venit în zona politicului doar și în exclusivitate pentru a obține dividende politice. De aici și ruptura dintre politic și societate. Sunt venit în Parlament și știți că Parlamentul de fapt oferă de la sine o foarte bună posibilitate de dialog cu societatea. Asta am vrut să spun, că nu am venit în politic pentru a urma această cale vicioasă. Cred că este timpul ca și zona politicului să simtă schimbări esențiale, să manifeste responsabilitate.
Dar
responsabilitate
nu-i
și profesionalism.
Recunosc, eu am orgoliu să devin lider. Probabil că trebuie scoasă și această imagine proastă de pe liderism. Să vrei să fii general este normal.
Absolut
pentru
normal.
Oricare politician e normal să vrea să devină speaker sau președinte.
Corect.
De țară.
Iar acum haideți să revenim din nou în istoricul politicului în Republica Moldova. De ce s-a format o asemenea percepție a politicului în societate? Întrebarea este pentru ce râvnești să vii la cutare sau cutare post? Care sunt valorile? Care sunt obiectivele? Și eu cred că s-a jucat prea mult și nu mă tem să spun cu prea multă nerușinare. Un spectacol când se anunțau obiective foarte importante, dar în realitate scopurile adevărate erau altele. Este timpul ca aceste lucruri să fie schimbate.
Fiindcă am ajuns la obiective, cum se poate împăca capra cu varza? Cum se poate construi un stat cu o economie liberală de piață și să se asigure protecția socială a celor mulți care au venituri puține și într-o perioadă de tranziție inevitabil nu au mijloace de subsistență?
Formarea unui model economic bazat pe principiile economiei de piață, dar concomitent un model socialmente responsabil, este posibil. Nu suntem noi care ne stabilim ca prima țară un atare obiectiv. Am avut situații diferite în istoria modernă a Republicii Moldova. Să revenim puțin în perioada anilor 90, în epoca așa numitului capitalism sălbatic. Bine, au fost și probleme foarte importante de a edifica suveranitatea unui stat. Concomitent, a fost și o altă problemă de a schimba modelul economic, de la cel centralizat la un model bazat pe relații de piață. Important este viziunea guvernării, viziunea forțelor politice. Nu cred că modelul socialismului radical este o soluție în acest sens. De fapt, ambele modele reprezintă modele de extrem. Socialismul radical, pe de o parte, sau, să-l numim așa, capitalismul sau sistemul economic bazat pe relații de piață, care nu ține cont de interesele sociale. Orice sistem economic are un singur obiectiv final, să asigure prosperitatea societății. Nu poate fi economie pentru...
Și capitaliștii deștepți de asta au grijă, că să nu fie revolte sociale.
Absolut corect. Important este cum acționează guvernarea. Fiindcă o creștere economică nu înseamnă de la sine o majorare a bunăstării oamenilor din societate. Asta înseamnă că trebuie să fie edificate mecanismele de repartizare a produsului economic. Mă refer aici la instrumentele bugetare, în primul și în primul rând. De fapt, este modelul pe care se face miza în Republica Moldova, când cu mai mult succes, când cu mai puțin succes, dar este modelul care trebuie să fie și în continuare aplicat și dezvoltat. Nu suntem decât la o anumită etapă pe calea edificării unei economii de piață puternic socialmente orientată.
Și uitându-ne îndărăt, în 15 ani ce greșeli fatale s-au făcut în construcția acestui mecanism? Dacă vorbim despre exemple cunoscute pentru toată lumea, cum ar fi privatizarea contrabonului sau cum ar fi programul Pământ, ce credeți că s-a făcut fatalmente greșit?
Nu încerc acum să examinez geneza acestei situații. Trebuie să ne dăm bine seama că au existat și momente de ordin pur obiectiv, precum ar fi o lipsă de experiență. Greșeala cea mai mare, probabil din lipsa de experiență, nu exista o viziune de sistem, o viziune proprie a guvernărilor în Moldova. Constat acest lucru cu o foarte bună cunoștință de cauză, fiind în serviciu public la diferite niveluri în acea perioadă de timp. S-a făcut miza pe mai multe recomandații a experților străini, fără a se obosi prea mult pentru o analiză proprie, pentru a ține cont de specificul Republicii Moldova în acest sens. Le-ați menționat, privatizarea prin sistemul de bunuri patrimoniale. Sunt mai mult ca sigur că nu a fost identificat cel mai reușit model de privatizare, cu toate că susțin întru tot ideea propriu-zisă de deetatizare și de formare și consolidare a sectorului privat. Urmările sunt bine cunoscute. Programul Pământ, din nou, face parte din ideea generală de deetatizare cu referință la sectorul agricol, dar de nou acele modele, mecanisme aplicate au adus unde au adus. Și nu este cazul să învinuim partenerii din străinătate. În primul rând trebuie să constatăm că noi, cei din Moldova, cei care au fost la guvernare în anii 90, cred că trebuiau să dea dovadă de un alt comportament, de o altă gândire și de un alt nivel de responsabilitate, urmând să asigure efectele benefice. Da, nu toate reformele au putut să fie dezvoltate fără anumite costuri de ordin social, dar responsabilitatea guvernării de atunci era să minimizeze aceste costuri sociale și să promoveze aceste reforme cu un maxim randament și maximă eficiență.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă Marian Lupu ar fi acceptat să fie cu social-democrații sau cu social-liberalii, ar fi avut șansă să promoveze ideea socialismului european prin alte partide?
Fiind în serviciu public din 1991, mai precis din martie 91, nimeni din reprezentanții altor partide politice de pe atunci nu mi-a făcut nicio ofertă. Puțini erau din cei care se interesau cum să utilizăm capacitățile profesionale, aptitudinele puterii tânăr. Dar, domnul Botnaru, revin doi pași în urmă, Marian Lupu și Partidul Comunist. Am auzit de nenumărate ori care exista viziunea unor anumite discrepanțe de imagine, modul de a fi.
Dar chiar există. Oferta care v-a făcut-o Voronin, evident că a trezit niște nemulțumiri în mediul partidului, când a zis cel ei pe ăsta care vorbește perfect românește sau frumos moldovenește, că are o altă mentalitate, că vine la alegere în geacă, într-o haină firească și nu pusă de dragul PR-ului. Vladimir Voronin probabil că a avut niște rumori în partid când a făcut miza.
Sunt sigur că au fost mulți care au gândit în felul în care ați vorbit dumneavoastră acum, dar credeți-mă, în egală măsură au fost și rămân a fi mulți care gândesc altfel, care au salutat și salută în continuare aceste idei. Sunt persoane care se manifestă și gândesc la fel precum gândesc și eu. Haideți să vedem puțin mai larg istoria. În viziunea mea nu există niciunde, inclusiv nici în Republica Moldova, să le numim așa, partide ideale, sau care nu se manifestă
la vitrină.
Așa. Noi cu toții, și dumneavoastră, și eu, toți suntem rodul acestui pământ. Toți suntem produsul unui sistem social, a unei societăți. Această societate este una foarte și foarte diversă. Sunt persoane cu o mentalitate mai modernă, sunt persoane mai nostalgice, să le numesc așa. Unii din noi posedă un limbaj mai elevat, alții, cum să o zic, noate de dur, vorbesc în termen de mahala. Dar noi toți, în toată diversitatea noastră, reprezentăm această societate și această țară. Noi toți suntem vitrina acestei țări. Și acum, întrebarea este, trebuie oare să ne rușinăm unii de alții? Trebuie să ne rușinăm față de restul lumii și în cazul acesta să facem, să părăsim această țară? Ori nu ne place identitatea noastră, ce facem, o abandonăm? Evident că nu. Bineînțeles că nu. Asta este răspunsul meu. Cred că sarcina majoră, obiectivul este să ne învățăm să coabităm, înțelegând că această diversitate a fost și rămâne a fi în continuare. Să găsim soluții, să ne înțelegem, așa cum suntem toți diferiți. Tocmai acest adevăr este unul foarte elocvent și în cazul discuției noastre referitor la partidul de guvernământ. Este cel mai mare partid și, în mod evident, reflectă, dacă doriți, într-o măsură foarte clară, această diversitate a societății. Concomitent, trebuie să acceptăm realitatea că este exponentul politic principal a acestui stat. În ultimă instanță, nu contează că ești exponentul pe șichierul de dreapta sau că ești un exponent al partidului pe șichierul de stânga. În ultimă instanță, contează dacă ești gata să faci ceva pentru această țară, contează responsabilitatea pentru activitate publică, pentru dezvoltarea unui sistem democratic, dezvoltarea unui sistem economic și social în această țară. Asta mi este și principiul de care mă ghidez.
În societate se vorbește așa că în Moldova, unde este o republică parlamentară, totuși legislativul rămâne în umbra președintelui președinției, pentru că Vladimir Voronin certifică acest lucru și cele mai recente sondaje are un rating dominator. Și atunci aveți cumva, eu știu, nemulțumiri din această cauză, mă refer la legislatori. Cum rezolvați această problemă, dacă e o problemă?
Nu, acest lucru nu mă deranjează. Pe simplu motiv că cel mai important ce este și în activitatea mea ca președinte de Parlament este asigurarea funcționalității statului și asigurarea stabilității politice, economice și sociale. Haideți să vedem ce se întâmplă în țările unde nu există această responsabilitate, unde democrația nu se vede inclusiv și ca un sinonim pentru o bună organizare și o anumită, nu mă tem să spun acest cuvânt în sensul bun, o anumită disciplină în activitatea administrației de stat, în activitatea sistemului de gestionare statală. Avem cazuri elocvente. Cazul Ucrainei cred că este cel mai elocvent caz. Atunci când o iau pe dinainte unele priorități mai mult personalizate. Da, lupta pentru putere este o luptă crâncenă, dar oricum există o limită și trebuie să existe o limită. Când interesele personale a politicienilor, ambițiile personale, trebuie să se echilibreze, dacă doriți, cu interesele țării în general. Cât nu ar suna poate de banal, poate pentru unii, dar ăsta este adevărul. Eu țin foarte mult la acest lucru. Ce avem astăzi în Republica Moldova? Bine, este o colaborare, viziunea mea, destul de bună, dintre președinție, parlament, președinție, guvern, parlament, guvern, guvern, parlament. Trebuie să existe neapărat acest dialog și o colaborare rezultativă. Și credeți-mă, pentru mine este mult mai puțin important de unde vin inițiative interesante, inițiative importante pentru țară. Ele vin de la parlament? Foarte bine. Inițiativele vin de la guvern? Excelent. Inițiativele care vin de la președinte? Foarte bine.
Dar
eu văd aici mai mult importanță.
De la președinție, puteți să puneți piciorul în prag? Asta ar fi relevant.
Bine, este un sistem democratic funcțional. Practica noastră este una diversă. Există inițiative și de la guvern și de la președinte. Parlamentul nu mai este, la momentul actual, și mi-asum responsabilitatea să spun așa, o mașină mecanică de vot. Parlamentul, prin acele partide politice, grupuri parlamentare politice care sunt prezente astăzi în Parlament, aceste grupuri reprezintă o forță și politică și o forță intelectuală și o forță profesională cu suficiente capacități pentru a dezbate într-un mod profesionist aceste inițiative. Și credeți-mă, nu doar cele care vin la președinte și la guvern. Toate sunt trecute printr-un filtru cu abordare, zic eu, suficientă profesionistă și în acest caz Parlamentul își joacă rolul său. Nemai vorbind și de altă funcție legislativă, cea de monitorizare, punere în aplicare a acestor legi.
Domn președinte, eu dacă aș fi un extraterestru sau un cetățean născut acum două zile, cel mai dificil lucru pentru mine, știți care ar fi? Dacă citesc ziarele, deschid televizorul, mă uit că unii politicieni spun că ăialalții sunt răi. Cei vizați spun nu e adevărat, ceilalți sunt răi. Și discuțiile, dezbaterile, în loc să fie pe idei, sunt substituite de acuze reciproce. Ce face, iată, cetățeanul turmentat ca la Caragiale când ar fi tentat să le dea dreptate?
Mateu, că în această situație nu există o soluție imediată. Revenim din nou la dialectica interioasă dintre politic și societate. Sunt doi jucători. Problema, cred că, este generată de faptul că politicul, în multe cazuri, încearcă să joace în mod autonom, în mod abstract de societate. Cred că nu voi greși dacă voi spune că astăzi noi abia ieșim dintr-o perioadă de infantilism politic. Și actorii politici și electoratul. Nu poți să modelezi o situație, să modelezi comportamentul politicienilor într-un mod artificial. Depinde de nivelul lor de cultură, cultură generală, politică, și atitudine responsabilă. Fără acest lucru nu faci nimic. Pe de altă parte, avem electoratul care trebuie la fel să fie suficient de pregătit, suficient de matur, fiindcă el reprezintă, de fapt, componenta societății care dă niște verdicte pentru partidele politice, pentru politicieni. Este cea mai importantă armă în mâna electoratului. Votezi sau nu votezi? Nu există alte soluții ca imediat peste noapte să avem și alți politicieni. Uneori se mai spune, bine, uitați-vă ce se întâmplă, politicul nu face decât să dobitocească, mă iertați pentru această frază, electoratul. Avem partide mai mari, partiduțe, e foarte greu să vedem pe care parte și șichierul politic se plasează aceste partide, este dezorientat electoratul. Soluția vine din ambele părți, cel puțin trebuie să vină din ambele părți. O soluție mai rapidă totuși ar putea să fie din partea politicului, dacă plecăm de la premiza că aici avem elita societății, aici avem persoane responsabile care ar trebui foarte bine să gândească că activitatea lor se referă nu doar la propria lor imagine și nu doar la propriile interese de partid și politice, dar vizează în mijlocit și responsabilitatea pentru cei care aleg acest partid. Deja ca o soluție pe durată medie și lungă de timp este modificarea de mentalitate în societate. Atunci când electoratul devine, și trebuie, insist categoric, trebuie să devină mult mai exigent.
Noi putem să ne dăm rotunzi până în pânzele albe, că suntem neutri, suntem importanți, statarici, dar inevitabil estul sau vestul ne atrage pe orbita lor. Și dovadă este relația nu prea bună cu Rusia. Dacă ar fi să rememorăm scurta istoria relațiilor cu Rusia sau lunga istoria relațiilor cu România, unde s-a greșit astfel încât s-a ajuns pe acest teren nu tocmai sigur de relații?
Sunt de acord cu teza evocată de dumneavoastră, că oricum însăși plasamentul nostru geopolitic face să fim învăltoare acestor evenimente fiind într-o zonă de influență atât de la vest cât și de la est. Cred că este un subiect deosebit de important pentru noi, guvernarea actuală, și de fapt este și poziția mea personală. Acea abordare a problemei Moldova, relațiile cu vestul și cu estul, cred că trebuie să ținem cont de realitățile existente astăzi. Este incorrect să susținem că o alegere pe care o face statul, nu doar statul, întreaga societate, haideți să vedem care sunt rezultatele ultimor sondaje în acest sens, o relație sau orientare spre vest, în viziunea mea, nici de cum nu ar trebui să presupună un început de război cu estul. Republica Moldova, în situația în care se află astăzi, în cadrul politicii de vecinitate a Uniunii Europene, și-a determinat foarte bine interesul de a edifica o societate democratică, de a edifica un model economic și social bazat pe normele și standardele europene. În perspectivă scurtă de timp, Republica Moldova nu are șansele să devină membru cu drepturi depline la Uniunea Europeană. În aceste circumstanțe, noi trebuie să devenim o continuitate armonioasă a ceea ce se numește sistem european. Un spațiu dominat de standarde și norme europene. Concomitent, trebuie să înțelegem foarte bine că avem interese și în est. Aceste interese nu pot fi ignorate. Eu gândesc că ne confruntăm și cu anumite contradicții. Spre exemplu, o orientare și un deziderat european foarte clar exprimat, pe de o parte, pe de altă parte avem schimburi comerciale preponderent sau cu o pondere destul de importantă cu estul, sisteme de transport, sisteme energetice. Nu trebuie să contrapunem aceste lucruri. Trebuie să găsim o simbioză, trebuie să găsim o soluție în cadrul căreia politica externă a Republicii Moldova și relațiile noastre cu partenerii din vest și din est să fie într-o situație de echilibru, fiindcă asta este cerut de interesele țării. Relațiile cu vestul și cu estul nu reprezintă această situație o contradicție irezolvabilă. Să cere doar să dăm dovadă, în pofida multiplor dificultăți, dacă vorbim de relațiile cu estul, Rusia, problema transnistriană, avem și alte probleme cu vecinii din est, Ucraina, probleme economice, comerciale, dar cred că trebuie să dispunem din nou și de cunoștințele respective și de inteligența necesară pentru a se găsi soluții optime, soluții echilibrate. Opinia mea personală este că această dilemă est-vest ar putea fi una falsă în modul în care se prezintă această problemă. Adevărata, de fapt, dilemă pentru Republica Moldova este alta. Stat independent sau nu? Și de aici încolo privim care este spațiul, zona geografică, politică, dacă doriți. Unde sunt acele standarde, unde sunt acele norme care asigură interesul independenței Republicii Moldova? Cred că am putea ușor cu dumneavoastră să sesizăm diferența presupusă falsă dilemă est-vest, care își pierde din importanță. De fapt, nu reprezintă partea primară a acestei întrebări. Cât independenți sau nu? Acum, stat independent, care este în permanență într-o fază de tranziție cu tot ce vine din trecut și influențează din trecut această țară, sau un stat independent prosper, în cadrul căruia se asigură o dezvoltare democratică, economică, socială. Răspunsurile sunt evidente, cel puțin pentru mine. Și acest vector pentru integrare europeană nu indică altceva decât prioritatea priorităților și acea zonă de norme și standarde politice care asigură interesele naționale, cu atât mai mult că ne confruntăm și cu un alt considerent, cel de globalizare. Așa, în termeni foarte și foarte concreți, unde s-a greșit? În cazul cu Rusia, cred că aceste relații au intrat pe o fază destul de dificilă când s-a căzut pradă iluziilor că o problemă atât de complexă și atât de complicată precum este problema transnistreană poate fi soluționată într-un format foarte și foarte restrâns și într-un termen la fel de restrâns. Deci asta ar fi teza de bază. România, cred că în geneza este puțin diferită, este vorba de principiile de suveranitate și independență. Poate nici aceste principii nu au stat la baza unei etape destul de dificile, cât un nivel politic al dialogului, de fapt o plecare de la acele norme și standarde europene în dialogul dintre Republica Moldova-România și viceversa România-Moldova.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt de la Europa Liberă. Invitatul nostru a fost Marian Lupu, președintele Parlamentului. până la o următoare ediție duminicală, s-ar putea să intervin cu niște suplimente speciale în scurta vacanță, cu ocazia zilei de solidarizare a oamenilor muncii care preferă să se și odihnească. Nu ratați și emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.